Slovenc Slovenca vabi.
Lep pozdrav, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Kot smo slišali po uvodnem spotu, tokrat pa z nami res tudi profesorica Dušica Konavar. Dobrodošli, dobro dan.
Dobar dan, dobar dan.
Obljubili smo, zdaj očitno ob četrtkovih jutrih so se lažje srečevali, zdaj sobota je pa malce neroden dan, koristimo jo za družino, tudi vi, profesorica Dušica, za vaše vnučke, za vašo družino, težje pride vas skupaj, ampak vseeno, zato smo pa tokrat sklenili, da pa ne doknadiva tisto zamujeno in bova kar celotno oddajo namenili prav najnemu klepetu, morda predstavili za to, dva grba, odvisno od časa, ki nam je na voljo. In ste rekli, kaj ko bi skočili kar v bližino Šentvida, kjer je naš studio, kjer se vedno pogovarjava, in predstavili tokrat domžalski grb.
Domžalski grb je simpatičen zato, ker domžalčani niso pozabili na svojo ljudsko obrt. No, domžalski slamniki, bomo rekli, niso slavni samo po slovenskem, tako kot so ribanška roba, kot je ribančan urban po celem svetu znan, tako tudi domžalski slamniki. Dejansko ta obrt je preživljala ne samo domžale, vso domžalsko okoliščino, ampak zelo, zelo skromno, zelo, zelo trdo. Res pa je, da je, no še prav tako v grb so dali, kako se to plete, to slamo. Torej, predvsem tako je bilo nekako zelo dobro organizirano, bomo rekli. Kar na kolesih so raznašali slamo po hišah. No, danes je zelo zanimivo poslušati recimo v domu za ostorele v Domžalah te stare domžalčanke, ki so to vse ta življenje živele. No, je prišel in tisti pač od trgovca, recimo poslanec njegov in prinesel slamo. In potem so pletli stari, mladi, otroci in so imeli nalogo samo kilometre dolgo kito splest, potem so pa druga veja, so pa prav slamnikari tisti, ki so pa znali z teh kit slamnike delati. No, in to je bila taka obrt, ki je pač predvsem v zimskem času prinesla nekaj zaslužka, pak zelo skromnega. No, danes bojo te ženice v domu povedale, da je recimo celo zimo pletla kite vsak večerke do polnoči, do ene ure, zato da je ob veliki noči nov predpasenček si kupila. Torej, to je res trdo prisluženo. Je pa nekaj, da so pa ti slamniki bili tako zelo slavni tudi izven meja naše dežele. No, predvsem moramo videti, če gremo gledati kakršne koli stare slike, povsod imenitni gospodje nosijo na glavi slamnike. Samo tako kot je danes, ko je neka moda, potem se ve, ali je boljši slamnik, ali je slabši, ali je najbolj imenitni. No, tako da imajo domžalčani sami eno zelo zanimivo zgodbo, ko je njihov, tudi je v kroniki, ko je njihov inženir iz Domžale šel v Pariz, no, pa če šel v Pariz in potem je pa hotel v Domžale prideti s pariškim slamnikom na čelu, na glavi in to bi naj bi bil strašno imeniten. In ker je imel očitno možakar dosti denarja, je tam izbiral v Parizu, dokaj ni prišel do najbolj drage in najbolj nobel in najbolj krasne trgovine in je potem tam hotel imeti najboljši slamnik. In tista prodajalka očitno mu je prinašala in odnašala in prijela, dokaj ni izgubila živcev, ker mu je pa enega prinesla in še tist ni bil všeč, je pa rekla, če vam pa ta ni všeč, ki je pa z Domžal, potem vam pa nimam več kaj drugega pokazati. No, to je pa res veliko priznanje, da v Parizu niso imeli kaj boljšega, kot kar domžalčanu dati domžalski slamnik.
Prav v tem mestu mode. Ja. No, za Domžale je značilno prav ta slamnikarska obrt, je pripomogla k razcvetu.
Ja.
Torej Domžal, nekdaj majhne vasice, 1000 prebivalcev, v seveda današnje mogočno naselje, ki se je z leta seveda zdaj še toliko bolj razvilo, ampak nekdaj pa prav ta slamnikarska obrt dala kruh tolikim družinam.
No, ravno to. Domžale so pravzaprav nekje zemljepisno zelo zanimivem mesto. Ne? Če vzamemo, da je bil včasih Kamnik mnogo bolj pomemben kot danes, ampak tudi danes imaš tam nekje eno tranzit,
to hočem reči,
ja. Srednji poti med Domžale, med Kamnikom, Ljubljano. Potem pa seveda njihov tranzitna cesta, ki gre proti Štajerskem, tako da so trgovsko zelo zanimivo položene Domžale. No in to res, kot pravite, ta slamnikarska obrt je potem razvila še cel kup drugih obrti. A ne? In če potem lesna obrt in potem gre naprej, torej danes so Domžale sigurno zelo obrtno, zelo, celo zelo bogata občina, ki je potem razvila iz tega rokodelstva naprej vrste rokodelstev.
Te skromne družine, ki so pletle kite iz slamnatih bilk, so imele tudi svoje ime. Kako so jih klicali? To so bili kitarji, vidim zapisano v vaši knjigi.
Ja. No, to je bilo ne ta hierarhija, bomo rekli. Ne? Kitarji so samo kite pletli, ampak tudi to ni kar taka navadna kita. No, vem, da sem imela nekaj predavanj v Domžalah, ko je bilo zelo zanimivo, ker tam, če začneš govoriti o slamnikarstvu, potem se
so kar nastrpni,
ja,
toliko
vedo. Ja. No, in ti pride prime možakar tam, ko je sabo prinesel in pričal, nas vse, ki smo poslušali, začne plest kito s tistimi spretni, tako ja, da se to ne zgubi. Potem pa zanimivo je pa tudi to, da eden iz slamnikarske družine, to je Matjaž Brojan, to je rad, mislim, on je novinar pa radio, je pa res, on ima pa zdaj že toliko gradiva zbranega, ne samo pripovedi, zgodb, mislim, tudi materialnega gradiva, stare slamnike, kopite, tako da on pripravlja knjigo, ki bo zelo, zelo obogatila naš prostor. Zato, ker v Sloveniji pač imamo, poglejmo, nekaj zelo vodilnih obrti, a ne? Vsi vemo kroparsko železo, vemo za idrijske čipke, pa za suho robo. No, tako da ta slamnikarstvo domžalsko se prav gotovo usporeja, postavi v bok tem vodilnim rokodelstvom.
Včasih so bile tudi tovarne, kjer so potem delali z osnove teh slamnatih kit različne izdelke. Torej slamniki najbolj znani, ker so bili tudi svoje vrstne oblike.
Tako,
kaj vse se je še dalo?
Ja.
Tudi morda ti značilni, tradicionalni, ki so ob narodnih nošah cekarji. Je to prav?
Kako ste to
takšen
lepo.
Material?
Ja, lepo, Nataša, da. Ravno to, ne? In tako kot so bili po slamnikih, znali so tudi po cekarjih.
Prav tako ta okoliš Domžale?
Ravno tako, ne? To je nekako iz istega materijala, samo pač drug način. Samo, recimo, že ti cekarji sami na sebi kot okras gorenske noše. In poglejmo, nekje zelo se ponavljajo motivi, a ne, recimo srčki, IHS, Isus Hristus, Salvator, Jezus Hristus, Rešitelj. Pa, ampak recimo v določenih barvah in recimo, če pogledamo, tudi dva nista enaka, nemogoče, da bi bila. Pa vendar je vsak za sebe taka umetnina.
Tudi nageljni pogosto.
Nageljni pogosto, pa to recimo barvanje te slame, pa kvaliteta slame, to je ena cela znanost za tem, tako da, ampak je pa zelo, zelo dragoceno to, da se Domžalčani sploh ne poslovijo od tega. Recimo nekaj sejmih sem bila tam v Brožini Domžal, ko jih te tradicionalne. Ja, tako bogatstvo pridejo štanti z slamnikarskim, ampak tudi danes recimo tudi ta nadgradnja naredi cekar, ki je tradicionalen in vsega spoštovanja in občudovanja vredno. Potem pa naredi zraven žličko iz slame, pa naredi tak okrasen klobuček iz slame kot spominek, pa naredi zapestnico, pa naredi prsten.
Vsak se znajde po svoje.
Tako. In tista nadgradnja, ko vidiš, da je ta ljudska ustvarjalnost, nima meja. Ampak to je najbolj dragoceno, ko z nekih starih tradicionalnih korenin vedno nove in nove oblike in vedno ustvarjanje, ki je neskončno.
Torej danes slamnikarstvo v Domžalah prisotno vsaj za spomin. Toliko še ohranjajo to tradicijo.
Ja. To je pa spet od nas odvisno. Ali bomo znali, no toliko se govori o slovenskem spominku, pa kaj so naše, res kaj predstavlja. To recimo se ne gre samo, če greva zdaj slamo, recimo, kaj vse naredijo pa tam štajerci iz slame, a ne, pa lestence, pa vse, ampak zdaj so tle pri domžalskih slamnikarstvu, ki so pa zelo, zelo šli v svojo smerno, recimo, tako kot sva zdaj rekli, slamniki, cekari kot vodilni proizvodi.
Odkot profesorica Dušica Konavar pa so tako omenjeni, tako imenovani kitarji dobili material, so imeli sami na svojih njivah slamo?
No, to je seveda, tako poglejmo te slame, tako kot so recimo ene vrste slame so za hiše pokrivata, ne, to je tamržena slama. Tudi tukaj, predvsem pa te slame, ki se uporablja za kite, oni ne smejo žeti. To se puli, pa zelo skrbno se dela z njo, pa se zelo skrbno suši, pa to tako, da gre, da je ta začetek dela v zemlji. In tudi danes, ne, to morajo predvsem niti odaleč ne sme kakšen stroj priti zraven, to se vse ročno puli, ročno dela in zelo, in tudi danes so zanimive te obrtnice, ki ti tam na sejmu pričo tebe šiva slamnik, to s tabo se pogovarja pa dela med tem časom, no tako da umetnice take, ki se moraš roditi, te tradicionalne obrti morajo že gene imeti, tako ker ne more vsak ribiško robo delati, kot ne more vsak domžalskega slamnika se naučiti delati. Ne.
Kdaj je bilo pa konec potem te tako razširjene obrti v Domžalah?
No, poglejmo, to nekje konec je bilo recimo tista kriza pred drugo svetovno vojno. Ne, ker recimo kakorkoli slamnik ni tista najnujnejša
dobrina,
ki jo moraš imeti.
Ja.
In tako v tisti krizi, ko se začne 28. leta, ko nekje vse začne propadati tudi.
So pustili tudi tovrstno obrt.
Ja. Če pa smem pa povedati še en svoj greh.
Seveda lahko greh.
Tako se sliši. Torej, ta domžalska tovarna slamnikov je delala tudi še med vojno. No in dva dni po koncu vojne jaz sem imela staro mamo v Kamniku in mi nismo imeli nobenega stika in seveda, a je še živa ali ni živa. In most je bil podrt pri Savi, železniški, ta potniški je še bil. In jaz nekaj moj oče dobil nekega furmana in en tak najbolj navaden voz. In je bila cela truma ljudi, ko vsi dan po vojni, vsak je hotel, nekje Ljubljana je bila pač 4 leta zaprta. No, in potem nekje smo prišli blizu Mžal in eden zavpije, tovarna slamnikov je odprta, kdo hoče slamnike? In smo mi otroci navalili kot nori.
Kar tako so jo odprli?
Ja, takrat je bilo rasulo, takrat je bilo vse v rasulu. In jaz se spomnim, ko sva midva z bratom kot dva divjaka tekla in sva med tistimi vsi ljudmi, ki so tam imeli skladišče in so trgali tiste slamnike in midva sva trgala tudi in sva potem prinesla veliki vojni plen. Je bil en raztrgan slamnik, ki sva ga zvlekla. Tako da to je bila taka velika kraja, ki se mi bila jaz prisotna.
In koliko časa je živel ta slamnik doma?
Ja, dolgo časa, kot res? Spomin na vojni plen. No, to je bil ta pravi vojni plen.
Profesorica Dušica Konavar, obljubili sva, da bova razložili dva grba, ker naj jo pred tednom dni ni bilo s poslušalci. Hočeva ostati kar v bližini Domžal, ker ste že omenili, namignili na Kamnik, izostriva pogled tja.
Ja. No, zelo lepo, da poveževa Kamnik pa Domžale. No, v Kamniškem grbu je pa slovita Veronika Kamniška, ki je zelo skrivnostna in še danes sporna. Torej, tako zelo star je ta grb, da zdaj Veronika sama na sebi, tudi medve sva že nekaj pripovedovale o tem.
Sva že povedali, ja, tudi njeno legendo.
To njeno legendo kačo. Samo zdaj poglejmo, ali je to tista Veronika, ki je kot kača zginila v globine svojega gradu, ali je to mogoče sveta Marjeta, ki je obdana s temi zmaji? Vsekakor tega prav gotovo ne bomo razrešili. Je pa zanimivo to, da je Veronika recimo ima dve legendi, ki za spet sta si zelo različni. Valvazor govori o poganski deklici Veroniki, ki je tako zelo podobno kot Bogomila Črtomirova sprejela duhovnika, no je potem krstu in se je potem ona postala nuna, no in njen Črtovit, tudi zanimivo, že imena so skoraj enaka, potem je pa oče njen Črtovitu naročil, da se mora Veronika z njim poročiti in biti pod njegovo varstvom, če pa ne, da ne jo spremlja očetova kletev. No in Veronika se pač ni poročila z njim in morda še danes zares pod grajskimi ruševinami izpira to kletev očetovo. No, druga legenda je pa ta o tej skopi grofici, ki ni hotela prispevati denarja za cerkev, ki je danes v treh nadstropjih na Kamniškem malem gradu.
Če opiševa sam grb Kamnika,
Ja.
Na eni strani zvezda, na drugi luna. Kakšen pomen pa ima to? Dve nebesni telesi.
Ja, dve nebesni telesi. Če sem čisto odkrita, tako natančno ne bi znala povedati. Vem samo, da sem kar veliko stvari brala v tem grbu, ampak no res, ker je tako zelo star, so ugibanja.
So se tudi zapisi verjetno točni pač porazgubili.
Ja, ja. Je pa zanimivo to, da ima pač ruševine in v sredi ruševin ta Veronika. To je ravno to. A ne? Če bi bila ona Sveta Marjeta, bi ta zmaj pasal k njej, ker Sveta Marjeta je tista, poleg Svetega Jurija, tista svetnica, ki nekako ima največje zasluge v prvi krščanski dobi, v dobi pokristjanjevanja. Zato je iz tiste dobe tudi največ cerkva Sveti Marjeti pa Svetmu Juriju. Svet Juri zmaja ubija, ne, kot simbol poganstva. Pri vsem tem pa ni nobenega Kamenčana, ki ne bi poznal zgodbe o Veroniki in nekje simbol Kamnika je ta Veronika. In če ona polkača, pol ženska in še vsakih 100 let pride na kopno in prosi kakšnega pastirčka, ki bi jo rešil. No, tudi Valvazor piše o tem, da dokler je bila še tam ena kovačnica pod malim gradom, je ta Veronika sedela tam in tožila in prosila, kdo jo bo rešil.
No in za konec, kot zanimivost morda še to dejstvo, svoj čas, govorimo o 12. stoletju, je bil Kamnik mogočnejši kot Ljubljana. Na to so pa Kamničani lahko ponosni in verjamem, da se s tem tudi upravičeno postavijo.
Ja.
Potem šele se je razvila Ljubljana. Sicer pa Kamnik takrat eno vodilnejših kranskih mest.
Sigurno. Torej, poglejmo ta pot Trojane, a ne, ko so oni, ko je začela nekako prednost dobivati cesarska pot, kot so ji rekli, čez Trojane, potem je neki Kamnik zgubil svojo veljavo, prej pa čez Tuhinjsko dolino šel glavni promet. In od Tuhinjske doline čez Kamnik pa naprej, potem proti vzhodu, proti morju. No, in je imel svojo kovnico denarja in recimo ta andeška družina, ne, kot naj bi tudi Veronika iz nje izhajala. No, če bi malce v zgodovino pogledali, je bila ena neža andeška, ki je nekako povzročila, da so se 3 družine izumrle. Najprej je bila ona zadnja od andeških. Potem se je sporočila s Španheimom, ki je imel pač ljubljanska družina, spet ni rodila otroka, so oni izumrli, tako da je kar
usodna ženska.
Usodna ženska. Ja.
Profesorica Dušica Kunaver, hvala lepa za 2 zanimivi pripovedi, opisu grbov tako Domžal kot Kamnika. Čez teden dni upam, da bova vendarle našli čas, da ne bo posegla bolezen in ostale obveznosti. Skratka, sobote ja morajo postati najne navada, tako železna, kot so bila četrtkova jutra.
Ja, seveda, da bojo. Sej tudi mava tako še veliko zapovedati do takih stvari, ki še nisva omenili.
Lepo soboto vam želim.
Enako vsem našim poslušalcem.
Deželo gri jesenski čas, se duri se zapru, spet umiri se naša vas, kot nikda je lepo.
O peči didek naš sedi, spominom se preda, lepo bi tiste dni, ko zima je prišla.
Po hišah pletnih pine so islami sinske dni, so pletli jih z ljubizni, a v nočih obliž črbi. Iz kit pa drugi pilali so lipe cikarje, a za poletne vroče ti najlepše slamnike. Slamnik ni samo klobuk, slamnik je veliko več, s njim na glavi si gospod, saj
Samšič. Šapatja do Domžal i Hana Kamnika je kite splitala vsak dan, družina zbrana vsa.
Prišla je v hišo potovka, odnesla kite stran, jih spletla roka mojsterska, je v čudovito stvar.
Postavljala deklita so povsod se stikari, bili so za oči tako vabljivo pisani, a fant je tisti, kaj veljal, če slavnik je imel, ko z njim se je na vas podal, je tudi ljubic mil. Slavnik ni samo klobuk, slavnik je veliko več, s njim na glavi si gospod, vsaki dan všič.
Slovenca vabi.